คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับยินดีมากที่มีโอกาสมาพบพี่น้องผ่านคำสอนนี้อีกครั้งหนึ่งและเชื่อว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสำแดงความจริงและตรัสกับพี่น้องทุกคนให้เกิดความเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เกิดผลให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เปิดม่านบังตาของเราออกสิ่งใดที่ก็ตามที่ทำให้เราไม่เห็นความจริงของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าดึงออกไปและขอพระเจ้าให้หูฝ่ายวิญญาณของเรานั้นได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาให้ใจของเรานั้นรับพระคำของพระองค์เข้าไปเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนใหม่และให้คนเราเป็นผู้ที่รับใช้พระองค์ด้วยคำสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายจนถึงเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อปกครองโลกนี้เราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้เราเป็นผู้ที่ช่วยเราให้เป็นผู้ที่กระทำตามพระคำไม่ใช่เป็นผู้ฟังเท่านั้นแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนรู้ขอพระคำของพระองค์นั้นเข้าไปในใจของเราและสร้างชีวิตเราขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ออกใบออกลูกออกผลให้เป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างในชีวิตของเราเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนตอนนี้เป็นตอนที่3ที่เราจะมีโอกาสคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผู้อุปการะหรือของประทานในการเป็นผู้อุปการะนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าพระองค์ได้ตั้งคนบางคนไว้เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ทำการอัศจรรย์หมายสำคัญการอัศจรรย์และเป็นผู้อุปการะหวังว่าท่านได้มีโอกาสฟังคำสอน2ชุดแรกไปแล้วนะฮะ2ตอนแรกไปแล้วเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจต่อเนื่องกันกับตอนที่3นี้เราได้มีโอกาสเรียนแล้วว่าผู้อุปการะหรือของประทานการเป็นผู้อุปการะนั้นคืออะไรเราได้เรียนแล้วว่าพระเจ้าให้ของประทานนั้นมากับลูกของพระองค์เพื่อจะได้ไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในคริสตจักรต่างๆให้นิมิตของพระองค์ที่ผ่านให้ผ่านมาในกับผู้นำนั้นสำเร็จนะครับแล้วเราก็มีโอกาสเรียนในคราวที่แล้วว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ทรงประทานพระคุณหรือของประทานฝ่ายพระวิญญาณและความสามารถฝ่ายธรรมชาติให้กับเราของประทานฝ่ายพระวิญญาณก็คือเป็นความสามารถที่เกินอัศจรรย์เกินธรรมชาติที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานั้นสำแดงผ่านร่างกายเราเช่นถ้าเรามีของประทานในการหนุนใจคนพระวิญญาณในตัวเราก็หนุนใจคนผู้อื่นผ่านปากของเราผ่านสายตาและชีวิตของเรานอกจากนั้นพระเจ้ายังประทานความสามารถฝ่ายธรรมชาติด้วยเช่นบางคนเก่งในเรื่องการทำอาหารบางคนอาจจะเก่งในเรื่องการซ่อมรถบางคนอาจจะเก่งเรื่องการขับรถเก่งเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์คอมพิวเตอร์บางคนอาจจะเก่งในเรื่องการไปซื้อของได้ถูกต่อเก่ง mm-hmm. อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนนี่เก่งเรื่องการทำจัดข้อมูลมีดาต้าเบสเป็นจัดข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าให้ความสามารถฝ่ายธรรมชาติด้วยไม่ใช่แค่ความสามารถเกินธรรมชาติฝ่ายวิญญาณเพื่อให้พวกเราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะรับใช้พระองค์อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จเราต้องเข้าใจนะครับเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้าทรงเรียกพวกเราทุกคนให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาเป็นเหมือนกับโค้ชเป็นคนไปฝึกสอนเหมือนกับโค้ชที่ไปฝึกสอนนักเตะฟุตบอลใช่ไหมนักเล่นบอลเนี่ยเพื่อจะได้ลงไปเล่นเตะฟุตบอลในสนามได้เหมือนกันผู้นำศิษยาภิบาลอาจารย์ผู้นำในคริสตจักรก็มาเป็นผู้ฝึกสอนเราให้เราออกไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้า แล้วพระเจ้าก็อยากให้เรานั้นค้นพบว่าเรามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอะไรและมีความสามารถอย่างไรด้วยเพื่อเราถ้าเราค้นพบเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากเท่านั้นเหมือนกับเราไม่สามารถเอาปลาไปบินหรือเอานกไปว่ายน้ำได้ชั้นใดถ้าเราค้นพบว่าเรามีความสามารถอย่างหนึ่งเราจะได้ไปทำสิ่งนั้นที่เราถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเราไม่ไปทำสิ่งอื่นที่เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นคริสตจักรของพระเจ้านี่เปรียบเหมือนกับเป็นปืนกระบอกหนึ่งนะครับไม่ใช่มีหลายกระบอกหนึ่งคริสตจักรเป็นหนึ่งกระบอกเนี่ยแล้วก็ลูกกระสุนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือพวกเราทั้งหลายส่วนมือที่ไปลั่นไกลปืนเนี่ยก็คือมือของพระเจ้าพอพระเจ้าลั่นไกลปืนลูกกระสุนก็ต้องพุ่งออกไปเหมือนกันพวกเรานั้นไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครมีเกียรติยศมากกว่ากันในคริสตจักรพวกเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนทั้งนั้นพระเจ้าเป็นผู้กระดิกไกลปืนและพวกเราก็เป็นกระสุนออกไปรับใช้พระองค์ดังนั้นเองเราต้องให้เกียรติกันและกันในคริสตจักรนะครับเพราะว่าผู้ที่รับใช้พระเจ้าทุกคนมีการเจิมทั้งนั้นนะครับเราให้เกียรติกันและกันไม่ดูถูกกันไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ขอให้การเจิมของพระเจ้านั้นผ่านชีวิตของเราเพื่อไปเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วแก่คนอื่นนะครับในคริสตจักรนั้นก็จะพระเจ้าก็จะแต่งตั้งคนขึ้นมาตามตำแหน่งและตามของประธานต่างๆกันพระเจ้าเป็นคนกำหนดทั้งนั้นเลยนะฮะเราไปกำหนดไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดตัวเองว่าเราจะเป็นใครพระเจ้ากำหนดให้คนบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นนักประกาศเป็นอาจารย์เป็นศิษยาภิบาลบางคนเป็นผู้รับใช้ฝ่ายเรื่องการนมัสการบางคนเป็นผู้รับใช้ไปต้อนรับคนหรือดูแลเด็กสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจัดขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในคริสตจักรเดียวกันอยู่ในพระกายเดียวกันและทุกคนก็รับใช้เต็มที่เพื่อเสริมสร้างพระกายนั้นนะครับเราอยู่ในห้องเดียวอยู่ในบ้านเดียวกันหมดนะฮะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันแข่งขันกันช่วยเหลือกันให้งานของพระเจ้าสำเร็จนะครับดังนั้นเองเมื่อเรามาพูดถึงของประธานผู้อุปการะนั้นก็เป็นการเจิมประเภทหนึ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์การรับใช้อุปการะผู้นำหรือสนับสนุนงานของพระเจ้าดูแลคนอื่นนั้นถือว่าเป็นของประธานที่รับการเจิมมาจากพระเจ้าเหมือนกันเป็นการเจิมประเภทหนึ่งในภาษากรีกนั้นคำว่าของประธานที่เป็นผู้อุปการะภาษากรีกบอกว่าAntilepsis นะครับ Antilepsis A-N-T-I-L-E-P-S-I-S แปลว่าสนับสนุนช่วยเหลือนะครับไม่ใช่มันต่างกับรับใช้นิดนึงคือรับใช้นี่ลงมือเลยไปทำอะไรบางอย่างแต่สนับสนุนนี่เช่นอาจจะเปิดบ้านให้ผู้นำมาเตรียมคำสอนนี่ก็เป็นอุปการะเหมือนกันอาจจะไม่ได้ลงมือเองแต่เขาเปิดบ้านให้หรืออาจจะ ช่วยยกตัวอย่างว่าอาจจะช่วยเป็นคนไปหาซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผู้นำบินไปที่อื่นหรืออาจจะช่วยติดต่อรัฐบาลติดต่อสถานราชการให้ผู้นำไม่ได้เอาไปรับใช้แบบว่าเอามือไปทำจริงๆแต่ว่าอุปการะช่วยเหลือผู้นำหรือคนในคริสตจักรเมื่อไหร่ก็ตามท่านใช้ของประธานนี้ใช้ความสามารถใช้เวลาของท่านเงินทองทรัพย์สินเงินทองของท่านสนับสนุนช่วยเหลือผู้นำและคนในคริสตจักรเมื่อนั้นล่ะท่านกำลังเคลื่อนตัวของท่านอยู่ในของในการเจิมของพระเจ้าที่เรียกว่าผู้อุปการะนั่นเองเป็นการเจิมประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณค่ามากในคริสตจักรนะครับและพระเจ้าก็จะให้รางวัลแก่ท่านรางวัลผมขอพูดซ้ำอีกครั้งนึงรางวัลที่ท่านจะได้ในสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่าท่านมีตำแหน่งอะไรในโบสถ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านทำงานชิ้นใหญ่แค่ไหนแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อ และความเชื่อฟังของท่านถ้าพระเจ้าเรียกท่าน ให้เป็นมือกลองในคริสตจักรและตลอดชีวิตพระเจ้าให้ท่านเป็นมือกลองและท่านก็เชื่อฟังสัตย์ซื่อรับใช้เป็นมือกลองไปตลอดชีวิตของท่านนั้นเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านก็จะได้รับรางวัลยิ่งใหญ่เหมือนกับนักเทศคนนั้นที่เขาเทศทุกอาทิตย์ด้วยความสัตย์ซื่อแม้ว่าเขาอาจจะยืนอยู่บนหลังธรรมาสทุกคนเห็นเขาหมดตัวส่วนคนมือกลองนี่นั่งอยู่หลังกลองไม่มีใครเห็นหน้าเลยแต่พระเจ้ายังให้รางวัลกับมือกลองคนนั้นไม่น้อยไปกว่านักเทศที่สัตย์ซื่อเหมือนกันดังนั้นเองพระเจ้ามองมนุษย์นี่ไม่เหมือนมนุษย์มองมนุษย์นี่โอ้โหสงสัยคนที่อยู่หน้าเวทีนี่คงจะได้รับรางวัลเยอะนะเขาเห็นใครๆเขาเห็นเขาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าสำหรับพระเจ้าพระเจ้ามองถึงจิตใจท่าทีในชีวิตความสัตย์ซื่อและความเชื่อฟังนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับพระเจ้าเรียกให้ท่านทำอะไรสัตย์ซื่อทำไปเถอะอย่าบ่นอย่าท้อใจอย่ามีความคิดในแง่ลบแต่คิดในแง่บวกว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระองค์นั้นทรงเลือกสรรลูกมาทำงานสิ่งนี้เพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้านะครับผมอยากจะอ่านในหนังสือพระคัมภีร์บทที่ฟิลิปปีบทที่2ข้อ13 ฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ในภายอยู่ในท่านภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์พูดบอกว่า พระเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ทำงานภายในชีวิตของท่านให้ท่านมีใจปรารถนาพระเจ้าเป็นคนหว่านเมล็ดแห่งความปรารถนาเข้าไปในใจของท่านและความปรารถนาในใจท่านนั้นเป็นเหมือนกับเข็มทิศที่จะบอกทางว่าท่านจะรับใช้เป็นผู้อุปการะไปในทิศทางไหนนะครับพระคัมภีร์เปรียบเทียบชีวิตเราเป็นเหมือนไร่นาของพระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ9บอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าเราเป็นเหมือนกับไร่นาแล้วพระเจ้าก็หว่านเมล็ดพืชเข้าไปในไร่นาคือหัวใจเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นดินนะฮะเคยได้ยินคำอุปมาที่พระเยซูพูดถึงดินสี่ประเภทไหมครับดินที่มีกรวดทรายดินที่มีหนามใช่ไหมฮะแล้วก็ดินที่แข็งเป็นเหมือนกับทางเดินแล้วก็ดินที่ดีที่ต้นไม้จะขึ้นมาเกิดผล30เท่า60เท่าและ100เท่าพระเจ้าเปรียบเทียบใจมนุษย์เป็นเหมือนไร่นาเป็นเหมือนที่ดินที่พระเจ้าหว่านเมล็ดพืชลงไปแล้วเมล็ดพืชนั้นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าหว่านก็คือว่าอะไรก็คือความปรารถนาในใจพระเจ้าให้พวกเรามีความปรารถนาไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างว่าบางคน อาจจะเป็นมีของประทานในการ เป็นผู้นำนมัสการเป็นผู้อุปการะเหมือนกันเป็นของประทานผู้อุปการะผู้นำนมัสการเนี่ยแต่ว่าความปรารถนาของเขาคือเขาอยากจะไปนำนมัสการให้กับพวกคริสตจักรเด็กเขาชอบเล่นกีตาร์ให้คริสตจักรเด็กฟังความปรารถนาของเขาไม่ได้ต้องการไปร้องให้ผู้ใหญ่ฟังแต่ไปร้องให้เด็กฟังหรืออีกคนหนึ่งอาจจะทำคอมพิวเตอร์เก่งมากแต่ใจปรารถนานั้นอยากจะแค่ไปช่วยผู้นำพิมพ์คำสอนแต่ไม่มีใจปรารถนาอยากจะทำเรื่องเว็บไซต์อีกคนหนึ่ง มีของประทานในการหนุนใจแต่ว่ามีใจปรารถนาอยากจะไปหนุนใจคนที่ประเทศญี่ปุ่นรักคนญี่ปุ่นมากก็เลยต้องบินไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไปหนุนใจคนไปหนุนใจผู้นำที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นคือใจปรารถนาของคนไม่เหมือนกันเราบังคับกันไม่ได้พระเจ้าเป็นคนใส่สิ่งนั้นเข้าไปในจิตใจของเราเราต้องค้นหาให้พบว่าเรามีใจปรารถนาอะไรที่พระเจ้าใส่ในใจเรานะครับพูดง่ายๆก็คือภาระใจนั่นเองภาระใจของท่านคืออะไรล่ะนะครับภาระใจของท่านอาจจะอยากจะทำคริสตจักรเด็กภาระใจของท่านอาจจะอยากที่จะช่วยงานฝ่ายเครื่องเสียงหรืองานด้านมีเดียคือเว็บไซต์ ฉายแผ่นใสอะไรเงี้ยนะฮะด้านงานด้านมีเดียคนเรามีใจปรารถนาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อทีทัสเนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ทีทัสมีใจกระตือรือร้น อย่างนั้นเพื่อท่านทั้งหลายเหมือนกันอาจารย์เปาโลเขียนไปในหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ16ว่าพระเจ้าใส่ใจเข้าไปในทีทัสให้อยากไปดูแลเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ถ้าท่านเป็นคริสเตียนมานานแล้วและมีโอกาสอ่านหนังสือพระคัมภีร์2เล่มก็คือ1โครินธ์กับ2โครินธ์ท่านจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปตักเตือนพวกสมาชิกที่นั่นที่ทำบาปแล้วก็ดื้อดึงต่อพระเจ้าทำอะไรหลายอย่างสร้างปัญหาทะเลาะกันนะครับเอาคนไปขึ้นศาลตีกันผิดประเวณีอุ้ยโบสถ์นั้นมันวุ่นวายไปหมดพูดตรงๆว่าถ้าพระเจ้าไม่ใส่ใจให้ทีทัสไปเป็นศิษยาภิบาลที่นั่นสงสัยเขาคงเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วก็ขึ้นเรือไปเมืองอื่นดีกว่าโบสถ์นี้มันวุ่นวายเหลือเกินตีกันอยู่นั่นนะครับแต่สังเกตไหมว่าพระเจ้าทรงทำงานให้มีภาระใจในจิตใจของทีทัสที่จะดูแลคริสตจักรนั้นไม่ว่ามันจะวุ่นวายยากลำบากแค่ใดพระเจ้าจะให้ท่านมีใจปรารถนาไปช่วยงานของพระเจ้าที่เชียงใหม่หรืออาจจะส่งท่านไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีไปอยู่ที่ฉะเชิงเทราใจท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบรับใช้พระเจ้าดูแลผู้นำแต่ใจปรารถนาภาระใจของท่านอยู่ที่ฉะเชิงเทราอย่างนี้เป็นต้นแม้ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นอย่างไรก็ตามถ้าท่านไปตามที่พระเจ้าใส่ภาระใจมันในใจของท่านนั้นโอ้โหเชื่อสิครับท่านทำเต็มที่เลยท่านให้ชีวิตทั้งหมดเลยเหนื่อยก็ไม่ว่าอดนอนก็ไม่เป็นไรโดนคนด่าก็ไม่ท้อใจเพราะว่านั่นเป็นใจปรารถนาเป็นภาระใจของท่านคนที่ทำไปตามภาระใจนั้นเมื่อหัวใจมันมาเกี่ยวข้องกับการรับใช้นั้นไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนเขาก็จะไม่ลดละเขาจะไม่ละทิ้งเขาจะให้ทุ่มตัวจนสุดหัวใจเลยมันจะมีแรงดลบันดาลใจทำงานนั้นอย่างสนุกผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะรับใช้ทั้งทีก็ขอรับใช้อย่างสนุกอย่ารับใช้ไปบ่นไปด่าคนไปพูดจาแง่ลบไปรับใช้ทั้งทีก็รับใช้อย่างสนุกเต็มที่เลยชอบทำสิ่งใดพระเจ้าให้ความสามารถให้ของประธานและใจปรารถนาสิ่งใดก็ทำด้วยความชื่นชมยินดีหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าทำไปบ่นไปนะครับต้องระวังมากนะครับผีมารซาตานเนี่ยมันชอบหยอดไอความคิดแง่ลบเข้าไปในใจเราและให้เราเริ่มคิดแง่ลบต่างๆนานาโอ้โหต้องระวังมากเลยนะครับวันนี้ผมให้คำปรึกษากับผู้รับใช้คนหนึ่งในคริสตจักรแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันอะไรก็แง่ลบไปหมดเลยผมก็บอกว่าอย่าไปคิดแง่ลบเลยคิดในแง่บวกดีกว่านะครับขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีชื่นชมยินดีอยู่เสมออย่าไปคิดในแง่ลบเพราะมันจะบั่นทอนจิตใจของท่านให้ท่านรับใช้อย่างไม่สนุกอีกต่อไปรับใช้ทั้งทีก็รับใช้อย่างสนุกนะครับให้เราใช้ของประทานของเราอย่างเต็มที่ผมอยากจะมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ตอนนึงซึ่งแม้ว่าเป็นตอนจากพระคัมภีร์เก่าก็จริงแต่ว่ามีความหมายบางอย่างซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตเราในยุคปัจจุบันนี้ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่หรือในยุคคริสตจักรยุคนี้นะครับนั่นก็คือคำสอนในหนังสืออพยพบทที่21ข้อ1ถึงข้อ6อพยพบทที่21ข้อ1ถึงข้อ6นั้นได้พูดถึงทาสผมจะอ่านให้ฟังต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบว่าทราบไว้ถ้าเจ้าจะซื้อคนฮีบรูไว้เป็นทาสเขาจะต้องปรนนิบัติเจ้า6ปีแต่ปีที่7เขาจะได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่คือพระเจ้าตั้งกฎหมายว่าทาสในยุคนั้นสามารถเป็นอิสระปีที่7แล้วเดินออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องเสียค่าไถ่ทาสซึ่งได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียวแต่ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย พูดง่ายว่าถ้าเข้าบ้านมาพร้อมภรรยาภรรยาไปกับสามีแต่ถ้าแต่นายถ้านายหาภรรยาให้เขาและภรรยานั้นเกิดลูกชายก็ดีหญิงก็ดีด้วยกันภรรยากับลูกนั้นจะต้องเป็นคนของนายเขาจะเป็นอิสระได้แต่ตัวผู้เดียวพูดง่ายๆว่าถ้าเจ้านายหาภรรยาให้นี่เป็นกฎเก่านะไม่ใช่สมัยนี้แล้วนะนี่เป็นยุคโบราณสมัยหนังสืออพยพถ้าสมมุติว่าเจ้านายหาภรรยาให้หลังตอนปีที่7ภรรยากับลูกต้องอยู่กับเจ้านายยังเป็นสมบัติของเจ้านายอยู่แต่ถ้าทาสนั้นมากล่าวเป็นที่เข้าใจชัดเจนว่าข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากออกไปเป็นไทยให้นายพาทาสนั้นไปเฝ้าพระเจ้าและพาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบประตูแล้วให้นายเจาะหูของเขาด้วยเหล็กหมาดเขาก็จะอยู่ปรนนิบัตินายต่อไปจนชีวิตหาไม่คือพูดง่ายๆว่าผู้ชายคนนี้ยอมเป็นทาสรับใช้เจ้านายจนกระทั่งวันตายหลักการนี้ก็นำมาประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเราเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูเป็นทาสที่ยอมถวายชีวิตรับใช้พระเยซูจนกระทั่งวันตายไม่มีเลิกลาผมคุยกับภรรยาอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราจะแก่แค่ไหนเราก็จะรับใช้พระเจ้าไม่มีคำว่าเกษียณนะครับอาจจะไม่มีแรงเยอะบินไปนู่นบินไปนี่วางมือคนเป็นพันๆคนร้อยๆคนได้เหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ก็เราก็จะรับใช้พระเจ้าเราจะโทรไปหนุนใจคนไปเยี่ยมเยียนคนไปมีโอกาสสอนถ้าเขาจะสอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราอยากที่จะรับใช้พระเจ้าไปจนถึงวันสุดท้ายอาจารย์เปาโลก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจนถึงชีวิตหาไม่ในภาษาพระคัมภีร์ภาษาไทยนั้นเวลาเขียนออกมาแล้วไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษผมอ่านภาษาไทยให้ฟังนะฮะฟิลิปปีบทที่1ข้อ1บอกว่าเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ในภาษาไทยใช้คำว่าผู้รับใช้แต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bond servant bond แปลว่าอะไรฮะผูกพันตัวใช่ไหมฮะผูกพันตัวจนไปถึงวันตายอาจารย์เปาโลประกาศตัวว่า I am a bond servant ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้จนถึงวันตายของข้าพเจ้าไม่ยอมละทิ้งพระเจ้านะครับอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ16ก็พูดเหมือนกันว่าจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตยังไงอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าภาษาไทยอีกแล้วไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่า live your life as a bond servant of God ก็คือเป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้าจนวันตายนั่นคือลักษณะชีวิตของผู้เป็นผู้อารักขาแน่นอนเรากับพระเยซูเราจะรับใช้พระเยซูไปจนถึงวันตายของเราก็จริงแต่หลายครั้งนั้นพระเจ้าทรงเรียกคนบางคนให้รับใช้ผู้นำของเขาที่เป็นมนุษย์จนถึงวันสุดท้ายจนกระทั่งผู้นำคนนั้นเสียชีวิตไปจำได้ไหมผมยกตัวอย่างเช่นโจชูวารับใช้โมเสสจนถึงวันที่โมเสสเสียชีวิตแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าก็โยชูวาตอนแรกไม่ได้เป็นผู้นำนะแค่ไปออกไปช่วยรบช่วยถือกระเป๋าให้ดูแลโมเสสตอนขึ้นไปบนภูเขาซีนายโยชูวารับใช้โมเสสจนถึงโมเสสวันตายเขาเป็นทาสผู้รับใช้เป็น bond servant รับใช้ศิษยาภิบาลของเขาจนวันที่ศิษยาภิบาล นั้นได้เสียชีวิตไปหรือเอลีชาก็รับใช้เอลียาจนถึงวันที่เอลียาถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเป็นทาสผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อกับผู้รับใช้มนุษย์คนนั้นไม่คือผมไม่ได้บอกว่าถ้าท่านไม่ได้รับใช้พาสเตอร์คนหนึ่งศิษยาภิบาลคนหนึ่งจนถึงกับวันตายแล้วท่านเปลี่ยนโบสถ์เพราะว่าพระเจ้าเรียกท่านไปที่อื่นแล้วท่านจะผิดนะผมไม่ได้พูดมาก็ไม่อย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกว่ามีบางคนน่ะ ในคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยที่รักถูกเรียกตัวพระเยซูให้รับใช้ผู้ชายคนนั้นหรือผู้นำคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นที่เป็นผู้นำในคริสตจักรจนไปถึงวันสุดท้ายเลยเป็นทาสเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าทาสเป็นผู้รับใช้นะเราไม่มีทาสแล้วปัจจุบันนี้เป็นรูปผู้รับใช้เป็นบอนเซอร์วันจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเขานะครับนี่เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นในคริสตจักรในปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเป็นคนคนหนึ่งในที่ผมพูดถึงนี้ก็ได้ที่ท่านรักศิษยาภิบาลของท่านมากเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เขาอาจจะมีข้อจุดอ่อนในชีวิตหลายอย่างแต่ท่านรู้สึกในใจลึกๆว่าพระเจ้าบอกท่านว่าเนี่ยรับใช้คนนี้ไปเรื่อยๆอย่าทิ้งเขานะอย่าทิ้งเขาไม่ว่าเขาอาจจะมีผิดพลาดอะไรในชีวิตไม่มีความสมบูรณ์แบบในชีวิตอย่างไรก็อย่าละทิ้งเขาช่วยเหลือเขาไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ผมอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่4ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะอธิบายขยายความเรื่องเกี่ยวกับผู้อุปการะเพิ่มขึ้นในเอเฟซในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11และข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าของประธานของพระองค์พระองค์ก็คือพระเยซูก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐก็คือนักประกาศนะครับ evangelist บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่ออะไรครับพระเจ้าตั้งคนเหล่านี้5ประเภทเป็นผู้นำในคริสตจักรเพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุนี่ข้อ13ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปข้อ14ถูกซัดไปซัดมาละหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสอนทุกอย่างและด้วยเลขกลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงนะครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงพระเจ้าตั้งผู้นำเหล่านั้นที่เราไปอุปการะเขาไปสนับสนุนไปรับใช้ช่วยเหลือเขาเนี่ยผู้นำเหล่านี้5ประการที่เราอ่านไปเมื่อตะกี้นี้มีหน้าที่อะไรอันหนึ่งที่สำคัญคือหน้าที่คือสร้างพวกเรานั่นเองให้เตรียมพวกเราซึ่งเป็นธรรมิกชน the saints the ธรรมิกชนเนี่ยให้เป็นผู้รับใช้เตรียมเราให้เป็นผู้รับใช้แล้วก็นอกจากนั้นยังเสริมสร้างเราให้จำเริญขึ้นไปจนกลายเป็นเหมือนพระเยซูเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วไม่ใช่เด็กฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปเติบโตขึ้นเขาสั่งสอนเขาตักเตือนเขาว่ากล่าวเขาอธิษฐานเผื่อเราเขาสำแดงหลายครั้งเนี่ยผมบอกให้นะผมเรียนรู้จากชีวิตคนตัวอย่างของเขาเขาอาจจะไม่ได้มานั่งสอนผมในห้องแต่ผมนั่งสังเกตผู้นำคนนั้นแล้วผมก็สังเกตชีวิตเขาว่าเขาทำอะไรเขาเทศยังไงเขาเดินยังไงเขาคุยกับคนยังไงผมก็เรียนจากตัวอย่างชีวิตของเขาเพื่อผมจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านก็เหมือนกันพระเจ้าอยากจะสร้างท่านผ่านผู้นำเหล่านี้ให้ท่านเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลและเป็นผู้ที่เติบโตในทางของพระเจ้าเป็นเหมือนพระคริสต์แน่นอนคนที่เติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนของชีวิตของพระคริสต์มีผลของพระวิญญาณเช่นความรักความชื่นชมยินดีความเมตตาการกระทำคุณให้คนการให้อภัยอะไรอย่างนี้นี่เป็นลักษณะชีวิตแต่ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นคนที่เติบโตไปกับพระเจ้าก็เป็นคนที่อยู่เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรและพระวรกายของพระเยซูคนที่เติบโตกับพระเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีความเชื่อและความรักและนอกจากนั้นยังไม่พอยังใช้ชีวิตของเขา
ทั้งชีวิตของเขาร่างกายเงินทองความสามารถทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อเสริมสร้างเป็นพระพรแก่คริสตจักรคนที่มาคริสตจักรแล้วไม่รับใช้คนที่มาคริสตจักรแล้วไม่ค่อยสนใจว่าคริสตจักรเป็นยังไงแสดงว่ายังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะรักคริสตจักรของพระเจ้าคือเป็นพระวรกายของพระเยซูเป็นเจ้าสาวของพระเยซูในอนาคตเรารับใช้เจ้าสาวของพระเยซูและยังไม่พอยังเรียนรู้ที่จะทำยังไงที่จะรับใช้ให้เก่งขึ้นและเกิดผลมากขึ้นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเหมือนพระคริสต์จะชอบรับใช้อยู่ชีวิตเพื่อรับใช้และเรียนรู้ที่จะรับใช้อย่างไรนี่คือลักษณะชีวิตของคนที่เติบโตใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นจะต้องเป็นคนที่ไปช่วยเหลือสนับสนุนอุปการะผู้นำของเขาคนที่ทำให้ผู้นำปวดหัวอยู่ตลอดเวลาบ่นเขียนอีเมลมาว่าโทรศัพท์ไปด่าผู้นำนินทาทำให้ผู้นำปวดหัวร้องไห้นอนไม่หลับพวกนี้เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเพราะแทนที่เขาจะดำเนินชีวิตสนับสนุนให้ผู้นำสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำได้สำเร็จกลับกลายเป็นไปขัดแข้งขัดขวาและทำให้ผู้นำท้อใจแทนที่อธิษฐานเผื่อผู้นำผู้นำก็ไม่สมบูรณ์ก็จริงแทนที่จะไปว่าเขาอธิษฐานเผื่อเขาสิครับหนุนใจเขาให้เขามีกำลังใจนะครับเขาจะได้มีเวลาที่จะไปอธิษฐานและเตรียมข้อพระคัมภีร์นะครับเราควรจะหนุนใจผู้นำของเราเพราะอะไรรู้ไหมผมจะบอกให้นะมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าท่านเอามีดมากรีดที่นิ้วตัวเองมือขวาจับมีดมากรีดนิ้วชี้มือซ้ายเลือดมันก็ออกใช่ไหมครับแล้วมันก็เจ็บทั้งตัวหัวใจก็เต้นเริ่มเจ็บถ้าท่านไม่ดำเนินชีวิตที่สนับสนุนผู้นำของท่านให้เขาปวดหัวอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับอายุสั้นลงเพราะมัวแต่ปวดหัวความดันขึ้นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันกลับมาเจ็บตัวเองเหมือนเรากรีดเนื้อตัวเองเพราะเราอยู่ในพระวรกายเดียวกันอยู่ในร่างกายของพระคริสต์เดียวกันใครเจ็บที่เหลือเจ็บหมดถ้าเราทำให้ผู้นำท้อใจทำให้ผู้นำไม่มีเวลาที่จะมาเสริมสร้างเราเพราะเขามัวแต่ท้อใจตัวเราเองมันก็โดนลูกหลงไปด้วยคือเจ็บไปด้วยจริงไหมครับผลร้ายมันเกิดกับตัวเราเองคนที่สนับสนุนผู้นำให้ผู้นำมีกำลังใจมีแรงอธิษฐานเผื่อเขาสนับสนุนเขาจะได้ดำเนินชีวิตเต็มที่กับพระเจ้าเราเองก็ได้รับพระพรเพราะเขาจะเทศนาอย่างมีการเจิมสูงสุดเขามีความเชื่อเขาไปเตรียมคำสอนดีๆมาสอนเราได้เพราะเขาไม่ท้อใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นผีมารซาตานนี่มันฉลาดมากมันมีวิธีกันแกล้งคริสตจักรและวิธีหนึ่งที่มันทำก็คือว่าให้สมาชิกกันเองเนี่ยมาตีกันเองแล้วมาว่ากันเองแล้วมาพูดให้ท้อใจกันเองนะครับแล้วก็ท้อใจไปท้อใจมาพอไม่ช่วยผู้นำของเราผู้นำของเราก็เลยมัวแต่ยุ่งใช้ชีวิตไปมัวแต่ล้างจานเก็บกวาดที่ดินเก็บกวาดห้องเช็ดกระจกเก็บเครื่องเสียงมันจะยุ่งไปหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครช่วยเขาอะ ใช่ไหมครับพอวางมือคนจะล้มก็ต้องวิ่งไปรับเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ใช่ไหมครับหรือพอกำลังเทศๆอยู่ปุ๊บมีเด็กทารกร้องอยู่ในห้องก็ต้องวิ่งไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก นึกดูสิถ้าสมมติว่าผู้นำของเราเหนื่อยอ่อนแบบนั้นนะต้องวิ่งไปทำอย่างนี้หมดเลยแล้วเขาจะมาสั่งสอนเตรียมเราให้เป็นธรรมมิกชนที่เติบโตกับพระคริสต์ได้อย่างไรดังนั้นเองการที่ท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงและเสียงเรียกของพระเจ้าและใช้ของประทานของท่านในการสนับสนุนปกป้องผู้นำในคริสตจักรของท่านนั้นก็เป็นการอวยพรตัวเองจริงไหมครับท่านจะต้องพยายามปกป้องไม่ให้ผู้นำของท่านนั้นผู้นำในคริสตจักรผมพูดถึงถูกผีมารซาตานนั้นเอาเปรียบเขานะครับท่านจะต้องช่วยเหลือเขาเหมือนกับที่ 70คนที่โมเสสตั้งขึ้นมาในหนังสือกันดารวิถีนั้นก็ช่วยเหลือโมเสสไม่ได้ให้โมเสสต้องปวดหัวมากมายนะครับท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับนิมิตที่พระเจ้าให้กับผู้นำของท่านก็คือนิมิตของท่านและถ้าท่านกับผู้นำทำไปร่วมกันจนนิมิตของพระเจ้าสำเร็จนิมิตนั้นอาจจะเป็นว่าเช่นท่านเปิดคริสตจักรที่เมืองราชบุรีเพื่อ นำคนมากมายในคริสตจักรนั้นไม่ใช่นำคนมากมายในเมืองนั้นมารู้จักพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้นั่นเป็นนิมิตที่พระเจ้าให้กับผู้นำของท่านและถ้าไปถึงจุดหนึ่งพระเจ้าอาจจะให้นิมิตเพิ่มขึ้นบอกว่าให้ไปเปิดคริสตจักรที่เมืองพม่าอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ร่วมมือกับนิมิตที่พระเจ้าให้กับผู้นำของท่านทำให้สำเร็จนั่นล่ะท่านก็จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับลืมอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าเปรียบเทียบคริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นเหมือนพระวรกายเป็นเหมือนร่างกายของมนุษย์ร่างกายมนุษย์มีอวัยวะหลายๆสิ่งหลายๆแบบเพื่อจะเป็นร่างกายที่ครบสมบูรณ์ฉันใดในคริสตจักรของพระเจ้านั้นหรือในครอบครัวของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ทรงแต่งตั้งคนขึ้นมาเป็นอวัยวะต่างๆเป็นส่วนต่างๆเพื่อประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายที่ครบบริบูรณ์และสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับถ้าสมมุติว่าส่วนหนึ่งคือท่านบางคนที่ฟังซีดีอยู่ตอนนี้ไม่ยอมเป็นอวัยวะนั้นไม่ยอมรับใช้เต็มที่ไม่ยอมพับแขนเสื้อแล้วบอกข้าพเจ้าจะอุปการะสนับสนุนรับใช้เต็มที่ทั้งร่างกายนั้นก็จะทุกข์ทรมานและไม่แข็งแรงลองนึกดูสิวันหนึ่งเนี่ยหัวใจของท่านบอกว่า ผมเหนื่อยแล้วนะขอหยุดเต้นสัก5นาทีได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ตาย
ตายใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งตาของท่านบอกขอมืดมิดไปสัก5วันขอพักร้อนหน่อยโอ้โหยร่างกายท่านต้องเดือดร้อนมากๆเลยเดินไปที่ไหนก็ไม่เห็นใช่ไหมครับ ดังนั้นเองต้องจำไว้นะฮะว่าพระเจ้าแต่งตั้งพวกเรามาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ของประทานและความสามารถของเราเต็มที่เลยเพื่อให้อวัยวะนั้นแข็งแรงแล้วเมื่อไม่ใช่อวัยวะผู้ผิดไปเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วมันก็มีผลพลอยได้กลับมาหาตัวเราเองคือถ้าทั้งร่างกายแข็งแรงเราก็แข็งแรงไปด้วยจริงไหมครับถ้าท้องไม่กินถ้ากระเพาะเราไม่กินอาหารลงไปและย่อยที่เหลือทั้งร่างกายก็จะเดือดร้อนไปหมดจริงไหมครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งนี้ท่านต้องตระหนักให้ดีๆก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งท่านให้เป็นอวัยวะส่วนนั้นตามน้ำพระทัยของพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งตัวเองท่านอยู่ดีๆสมมุติว่าท่านเป็นจมูกอยู่ดีๆบอกไม่เอาละเลิกเป็นจมูกแล้วจะไปเป็นหูดีกว่าไม่ได้นะครับเราแต่งตั้งตัวเองไม่ได้เราต้องไปตามการแต่งตั้งของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดพระองค์ทรงพหูสูตรพระองค์รู้ดีที่สุดว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าปั้นเราขึ้นมาพระองค์เป็นเหมือนกับช่างปั้นหม้อปั้นเราขึ้นมาพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราจะเกิดผลสูงสุดที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในเวลาเมื่อเทียบกับนิรันดร์กาลนั้นก็ไม่ยาวนักพระเจ้ารู้ว่าเราจะทำอะไรดีที่สุดและพระเจ้าก็อยากให้อวัยวะเหล่านั้นมาทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันไม่ขัดแย้งตีกันทะเลาะกันนะครับผู้ที่เป็นผู้อุปการะในคริสตจักรก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าเรามาอุปการะช่วยเหลือกันอย่าตีกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งชิงดีกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องการเป็นผู้อุปการะนะครับจำนะฮะว่าแม้ว่าท่านอาจจะถูกเรียกให้วันหนึ่งเป็นผู้นำในคริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลอาจารย์อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็จริงแต่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำที่ดีและเกิดผลนั้นเริ่มมาจากการเป็นผู้ที่มีความสำเร็จ ในการเป็นผู้อุปการะที่เกิดผลพระเจ้าอยากให้เรามีความสำเร็จในชีวิตในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นเองเราต้องตัดสินใจว่าแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้นำก็จริงเป็นผู้ช่วยเหลืออุปการะรับใช้ในคริสตจักรข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดให้เกิดความสำเร็จในงานที่ข้าพเจ้ารับทำมานะครับคำว่าความสำเร็จนั้นตามอาณาจักรสวรรค์คำจำกัดความของอาณาจักรสวรรค์กับคำจำกัดความของชาวโลกในมนุษย์โลกมนุษย์นี้ไม่เหมือนกันคำว่าความสำเร็จในมนุษย์ในสายตาของมนุษย์นั้นก็คือมีเงินเยอะมีบ้านใหญ่ๆได้เป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของบริษัทมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักมีทรัพย์สินของมากมายนั่นคือความสำเร็จในฝ่ายโลกแต่ความสำเร็จคำจำกัดความของความว่าความสำเร็จของพระเจ้านั้นต่างกันความสำเร็จในฝ่ายอาณาจักรของพระเจ้าก็คืออย่างนี้อธิบายให้ฟังก็คือการที่เราทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำจนเสร็จสิ้นนึกดูสิในภาพฝ่ายมนุษย์เนี่ยพระเยซูเนี่ยล้มเหลวเลยนะพระเยซูเนี่ยไปตายบนไม้กางเขนสาวกวิ่งหนีหมดเลยไม่มีใครอยู่ด้วยสักคนนึงคนทิ้งหมดคนเกลียดพระเยซูตอนนั้น นะครับเคี่ยนตีพระองค์ตบหน้าพระองค์ถุยถมน้ำลายใส่พระองค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเยซูเหมือนกับคนล้มเหลวเลยไปตายอ่ะพระเยซูยังไม่ได้สร้างคริสตจักรไม่ได้คริสตจักรเดียวไม่ได้ไปออกรายการทีวีไม่ได้ไปเป็นดาราหนังมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระเยซูได้สำเร็จแล้วคือทำสิ่งที่พระเจ้าส่งพระองค์มาทำในโลกจนครบบริบูรณ์ประกาศข่าวประเสริฐรักษาโรคขับผีทำการอัศจรรย์ประกาศตัวว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและตายบนไม้กางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วดังนั้นเองถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้ทำอะไรในงานฝ่ายวิญญาณเป็นผู้อุปการะนั้นถ้าท่านสัตย์ซื่อทำสิ่งนั้นจนสำเร็จสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำนั่นล่ะท่านมีชื่อว่าสำเร็จแล้วท่านไปถึงจุดที่มีความสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้าทำไมล่ะพระเจ้าถึงจะต้องให้เรามาอยู่ในการรับใช้เป็นผู้อุปการะก่อนที่เราจะถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นผู้นำในคริสตจักรทำไมล่ะครับมีเหตุผลเพราะการที่เรากำลังรับใช้เป็นผู้อุปการะนั้นพระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของเราเราขึ้นไปสูงใหญ่ไม่ได้นะนึกดูสิสร้างตึกเนี่ยยิ่งตึกสูงมากเท่าไหร่ก็ต้องมีเสาเข็มลึกลงไปมากเท่านั้นต้นไม้ยิ่งสูงเท่าไหร่รากมันก็ต้องลงไปลึกมากเท่านั้นใครจะอยู่สูงในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นผู้นำใหญ่มีการเจิมสูงวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับภรรยาบอกว่าผมต้องตักเตือนผู้นำในคริสตจักรแล้วก็มีโอกาสคุยกันบอกว่าถ้าคนเหล่านี้รับการตักเตือนไม่ได้เขาเป็นผู้นำใหญ่ไม่ได้ถ้าคนเหล่านี้พอเวลาผมตักเตือนแล้วโกรธผมนะครับว่าผมไม่พอใจผมเขาก็จะเป็นได้แค่ระดับเดียวเพราะคนที่จะขึ้นไปสูงขนาดเป็นผู้นำทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เป็นอัครทูตคนเหล่านี้ต้องถ่อมใจเรียนรู้มีหัวใจเปิดออกที่จะเรียนรู้ยอมรับการสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวเพื่อจะได้สร้างรากฐานในชีวิตลึกขึ้นยิ่งลึกยิ่งแน่นหนาเท่าไหร่ตึกนั้นก็จะสูงตึกของชีวิตเขาก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นพระเจ้า ทรงเตรียมชีวิตของเราโดยการให้เรานั้นไปรับใช้เป็นผู้อุปการะผู้นำก่อนในขณะที่เรารับใช้อย่างนั้นอยู่พระเจ้าเตรียมอะไรบ้างผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือพระองค์นั้นอยากจะดูว่าถ้าเรารับผิดชอบงานนั้นงานชิ้นต่างๆในคริสตจักรช่วยเหลือผู้นำเนี่ยเราทำจนสำเร็จเสร็จสิ้นไหมหรือเราละทิ้งงานครึ่งทางนึกดูสิถ้าท่านละทิ้งงานครึ่งทางไม่ทำจนจบ พระเจ้าจะไปไว้ใจให้ท่านดูแลคริสตจักรได้ไงเดี๋ยวท่านก็ทิ้งสมาชิกหมดเลยเพราะวันไหนท้อใจโอ้วันนี้ฝนตกแดดไม่ออกทิ้งคริสตจักรดีกว่าไม่เอาละเบื่อละพระเจ้าอยากจะดูว่าท่านเป็นคนที่รับใช้ไปจนถึงที่สุดหรือเปล่าในขณะที่กำลังรับใช้ไปในการเป็นผู้อุปการะนั้นท่านก็พัฒนาลักษณะนิสัยไปลักษณะชีวิตไปให้เป็นคนโอบอ้อมอารีเป็นคนรักคนพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในขณะที่ถูกรับใช้อยู่อาจจะถูกผู้นำมาตักเตือนพระเจ้าก็สอนเราให้ถ่อมใจฟังพระเจ้าอาจจะให้มีคนมีผู้ร่วมงานบางอย่างในการรับใช้นั้นนิสัยค่อนข้างน่าลำคาญก็ฝึกท่านให้รักเขาแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักอาจจะเกิดมีการขัดแย้งกันในการคุยกันในกลุ่มที่รับใช้ด้วยกันอยู่นั่นนะครับอาจจะเราไปเป็นทีมนมัสการเล่นดนตรีกันเกิดการขัดแย้งกันบ้างเพราะความเห็นไม่ตรงกันพระเจ้าก็จะฝึกเราให้สามารถในความขัดแย้งเหล่านั้นที่ไม่เห็นด้วยตรงกันเราดูซิเราจะสามัคคีกันและรับใช้ด้วยกันได้โดยที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางไหมหรือเราจะบอกไม่เอาละเลิกละไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นผู้นำใหญ่ไม่ได้พระเจ้ากำลังฝึกนิสัยเราฝึกลักษณะชีวิตและท่าทีในชีวิตของเราให้เข้ากับคนได้คุยกับคนรู้เรื่องสามารถที่จะยอมเชื่อฟังผู้นำหรือเปล่าเราปฏิบัติตัวต่อคนรอบข้างเราอย่างไรเราทำดีที่สุดไหมเมื่อพระเจ้าเรียกเราทำหรือเราทำแบบขอทีไปทีนะครับหรือเราทำแบบดีเยี่ยมที่สุดเรามีหัวใจของการรับใช้ไหมหรือเรามีหัวใจเป็นแบบอยากได้ตำแหน่งอยากได้ชื่อเสียงอยากได้เงินได้ทองอะไรล่ะที่เป็นแรงจูงใจในชีวิตของเราพระเจ้าจะดูหมดเลยสิ่งเหล่านี้เตรียมชีวิตเราก่อนที่เราจะไปรับใช้เป็นผู้นำในคริสตจักรดูพระเจ้าจะดูว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในการรับใช้เช่นโดนคนต่อว่านินทาคนให้เราผิดหวังเราจะไปเผชิญปัญหานั้นอย่างไรเราเผชิญปัญหาโดยการไม่เอาละทิ้งแล้วด่าเขานินทาเขาหรือเราจะชื่นชมยินดีต่อไปรักพี่น้องต่อไปและรับใช้พระเจ้าโดยไม่ให้มนุษย์คนใดมาทำให้เราเลิกลาไปได้พระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านี้เชื่อสิครับมาอยู่ในคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าจะให้ท่านผ่านการทดสอบเยอะแยะเลยทดสอบเรื่องเวลาทดสอบเรื่องความสัตย์ซื่อทดสอบเรื่องความจริงใจท่าทีในจิตใจทดสอบเรื่องความรักทดสอบเรื่องความเชื่อความเชื่อฟังทดสอบว่าเมื่อท่านประสบปัญหาต่างๆท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคริสตจักรเป็นเหมือนโรงเรียนฝ่ายชีวิตพระเจ้ากำลังให้ท่านเรียนฝ่ายชีวิตเพื่อให้ท่านนั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านั้นอย่าท้อใจอย่าเลิกลาอย่ายกธงขาวง่ายๆเพราะว่าพระเจ้ากำลังใช้ความยากลำบากเหล่านั้นในการรับใช้เป็นผู้อุปการะปัญหาที่ท่านประสบนั้นเป็นเหมือนกับท่านกำลังไปสอบมิดเทอมสอบปลายเทอมสอบไล่เป็นการถูกทดสอบหมดเลยดูว่าท่านจะผ่านการทดสอบไหมดูว่าท่านเนี่ยถ้าท่านผ่านการทดสอบพระเจ้าก็จะเลื่อนท่านขั้นเลื่อนขั้นท่านหรือถ้าพระเจ้าถ้าท่านผ่านการทดสอบได้พระเจ้าก็จะทรงเมตตาให้ท่านนั้นไปขึ้นไปสูงขึ้นในภูเขาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะไว้ใจท่านมากขึ้นอาเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจว่าเราจะรับใช้พระเจ้าเกิดผลได้อย่างไรผมจะอ่านพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับในหนังสือทีทัสบทที่2ข้อ9และข้อ10ทีทัสบทที่2ข้อ9และข้อ10บอกว่าจงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตนและให้กระทำสิ่งที่ถูกใจนายทุกประการอย่าให้เถียงเลยอย่าให้ยักยอกแต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่างเพื่อว่าในการทั้งปวงนั้นเขาจะได้เทิดเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแม้ว่าไททัสอาจารย์เปาโลจะเขียนไปถึงไททัส ให้สอนคนที่เป็นทาสในคริสตจักรก็คำว่าเป็นทาสนั้นในยุคปัจจุบันก็คือว่าเราเป็นลูกจ้างนั่นเองเจ้านายเราในบริษัทถ้าในคริสตจักรก็คือว่าเราเป็นผู้รับใช้ผู้อุปการะผู้นำคือศิษยาภิบาลและอาจารย์หรือว่าเป็นผู้นำในคริสตจักรนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นผู้รับใช้อาจารย์เปาโลบอกว่าให้คนเหล่านั้นเชื่อฟังดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อไม่เถียงนะครับดำเนินชีวิตตามพระคำสอนของพระเจ้าให้เกียรติคำสอนของพระเจ้าสรุปก็คืออย่างนี้ถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้อุปการะที่มีความสำเร็จในชีวิตฝ่ายการรับใช้นั้นประการที่หนึ่งคือเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังและยินยอมผู้นำนะครับแทนที่จะเถียงอยู่ตลอดเวลาบางทีพระเจ้าจะมาลองท่านนะครับที่จริงวันนี้ผมเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยผมมีโอกาสบอกพระเจ้าพระวิญญาณบอกผมให้ไปพูดกับผู้รับใช้คนหนึ่งในคริสตจักรว่าต้องทำอย่างเงี้ยผมไม่พูดรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผมไปพูดเจาะจงถึงใครแต่พูดถึงหลักการผมบอกเขาว่าพระวิญญาณพูดอย่างเงี้ยนะครับเขาเกิดความเข้าใจผมผิดเลยอะไรต่างๆนานานะครับแล้วผมก็เลยโดนสอบถามใหญ่เลยว่าทำไมมาสั่งอย่างนี้ตอนจบผมบอกอย่างนี้บอกว่าพี่น้องครับผู้รับใช้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้สั่งอย่างนี้ก็ทำไปเถอะด้วยความเชื่อไม่ต้องมานั่งเถียงไม่ต้องมานั่งถามเหตุผลอะไรมากมายพยายามที่จะมาหาเหตุผลมาต่อต้านผมว่าทำไมต้องทำงั้นเพราะสิ่งที่ผมสั่งให้ทำมันก็ไม่ผิดอยู่ดีมันถูกตั้งตามพระคัมภีร์ 100% จะมานั่งคิดมากทำไมเชื่อฟังพระเจ้าไปเลยเหมือนกับอาจารย์พระเยซูบอกอาจารย์เปโตรบอกว่าเดินลงมาในน้ำเดินลงไปเลยก้าวลงไปในน้ำเลยหลายครั้งนี้พระเจ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าท่านจะทำงานใหญ่ของพระเจ้าท่านต้องเชื่อฟังทันทีแม้ว่าท่านไม่เข้าใจแล้วบางทีพระเจ้าทดสอบเราโดยพระเจ้ามาพูดผ่านผู้นำของเราบอกว่าทำนี่แล้วเราบอกทำไมอ่ะนายขอเหตุผล100ประการก่อนว่าจะทำไมนี่ไงอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อฟังนายของตนอย่าเถียงเลยเข้าใจไหมครับอย่าเถียงเลยอย่าพูดไม่มานั่งคิดมากอะไรเลยเชื่อฟังถ้าเรารู้ว่าผู้นำของเรารักพระเจ้าบอกให้เราทำสิ่งใดก็เชื่อฟังสิทธิอำนาจนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับคนยุคนี้คนในเจเนเรชันนี้ถูกสอนให้คิดเยอะเถียงเยอะก็จะทำได้นี่โอ้โหต้องมีเหตุผลต่างๆนานาพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าอยากที่จะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลท่านต้องเชื่อฟังยอมยินยอมผู้มีสิทธิอำนาจอีกประการหนึ่งก็คือว่าให้เราเป็นคนที่มีความจงรักภักดีเราต้องจงรักภักดีต่อผู้นำของเรานะครับอย่ายักยอกมีคีพระคัมภีร์บอกอย่ายักยอกคือจงรักภักดีไม่ใช่โกงผู้นำเอาผู้นำไปด่าให้คนข้างนอกฟังไปนินทาคนให้คนข้างนอกฟังนะครับทำสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้านั้นเสียพระทัยเราต้องเป็นคนที่จงรักภักดีสนับสนุนให้เกียรติผู้นำของเรานอกจากนั้นอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้พระคัมภีร์บอกว่าสัตย์ซื่อหมดทุกอย่างเราต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้หมายความว่าสมมติว่าผู้นำบอกว่าช่วยไปทำงานชิ้นนี้หน่อยผู้นำพอสั่งเสร็จเราบอกค่ะครับครับกับผมพอพูดจบผู้นั้นสามารถกลับไปนอนตาหลับแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่างานนั้นจะไม่สำเร็จเราต้องเป็นคนประเภทนี้เป็นคนที่ไว้วางใจได้รู้ว่าให้งานไปรับผิดชอบเต็มที่และอีกประการหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีวิญญาณแห่งการทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดียอดเยี่ยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spirit of excellence ทำทุกอย่างอย่างดียอดเยี่ยมที่สุด อย่าทำหยับเช้าชามเย็นชามอยากทำยำชุยชุยทำแบบขอทีไปทีทำแบบให้มันเสร็จเร็วๆมันจะเป็นไงก็ช่างมันจะพิมพ์ดีจะพิมพ์คอมพิวเตอร์ก็พิมพ์อย่างดีไม่มีข้อผิดเลยเว้นวรรคใช่ไหมครับทำทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมที่สุดจะปิดซองจดหมายให้ผู้นำก็ปิดอย่างดีไม่ทำอย่างที่ลุกลวกขอทีไปที mm-hmm. เป็นคนที่สัตย์ซื่อไว้ใจได้ไม่โกงไม่กินไม่หลอกไม่ใช่บอกว่า พอดีผู้นำก็บอกเดี๋ยวไปทำงานคราวนี้นะจะให้ชั่วโมงละ100 บาทเพราะสงสารพอกดว่าไปทำงานแค่3 ชั่วโมงกลับมาบอกผู้นำว่าผมทำไป6 ชั่วโมงครับ mm-hmm. ได้600 บาทอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สัตย์ซื่อโกง นะครับโกหกไม่น่าไว้ใจเราต้องเป็นคนสัตย์ซื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงลองใจภรรยาผมไม่ใช่แต่ครั้งหนึ่งหลายครั้งนะที่จริงผมภูมิใจมากเขาไปซื้อของที่ร้านสรรพสินค้าแล้วปรากฏว่าเขาทองเงินเกินมาคืนภรรยาผมขับรถออกไปแล้วออกไปที่ถนนเรียบร้อยแล้วเขามานับเงินปรากฏว่ารู้ว่าเงินทอนเนี่ยมันเกินเขาขับรถกลับไปคืนหมดเลยที่เงินทอนที่เกินนั้นพระเจ้าทดสอบใจเขาว่าเขาเป็นคนสัตย์ซื่อไหมเขาโกงไหมพระเจ้าจะได้ใช้การเขาได้ไว้ใจเขาได้จริงๆสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะฮะในสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาเราโอ้แค่5 บาทมันจะเป็นเรื่องเล็กอะไรเขาทอนเกินมา5 บาทขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกคนขายอะแต่พระเจ้าเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่สัตย์ซื้อเพราะเราโกงเราไว้ใจไม่ได้นะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ท่านมีลักษณะ5 ประการนี้ยินยอมเชื่อฟังผู้นำผู้ที่เป็นผู้มีสิทธิอำนาจ ด้วยใจรักประการที่2เป็นคนที่จงรักภักดีไม่เอาเจ้านายไปด่าไปนินทารับหลังจงรักภักดีจนถึงวันสุดท้ายประการที่3เป็นคนที่ไว้วางใจได้ว่าจะทำงานอย่างรับผิดชอบจนสำเร็จประการที่4เป็นคนที่มีวิญญาณแห่งการทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีเลิศประการที่5เป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อและไม่โกงไม่ทำสิ่งที่หลบๆซ่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจบริสุทธิ์นะครับถ้าท่านมีชีวิตอย่างนี้ได้พระเจ้าจะใช้ท่านให้เป็นผู้อุปการะที่เกิดผลและงานของพระเจ้าก็สำเร็จและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆหนุนใจนะครับหวังว่า พี่น้องคงจะได้มีโอกาสทบทวนคำสอนนี้อีกฟังอีกหลายๆครั้งเพื่อท่านจะ ได้พัฒนาชีวิตความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินนะครับถ้าท่านได้ยินหลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะซึมซาบเข้าไปในจิตวิญญาณความคิดของท่านผมขอพบพี่น้องใหม่ในคำสอนคราวต่อไปนะครับเรื่องผู้อุปการะในตอนที่4นี่จบตอนที่3แล้วขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอให้คริสตจักรของท่านนั้นเจริญเกิดผลมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายมีสาวกมากมายให้พระคำและความจริงของพระเจ้านั้นได้ขยายแพร่ไปทั่วจังหวัดอำเภอของท่านทั่วประเทศไทยและขอให้หมายสำคัญการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรของท่านให้มีคนมากมายได้รับการเยียวยารักษาโรคจากพระเจ้าผีออกไปความมั่งคั่งเข้ามาในคริสตจักรเด็กเล็กแดงลูกเต้าในคริสตจักรทุกคนรักพระเจ้าหมดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและรักพี่น้องมากขอบพระคุณพระเจ้าพบกันใหม่คราวหน้าครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org